Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс апталарыңыз, яғни бүгінгі дүйсенбі күні сіздерге жақсылық, қуаныш, сәттілік алып келсін деген жақсы тілегіммен әдеттегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз бұл Назар FM отбасылық радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Қымбатты тыңдармандар, бүгін 9-шы желтоқсан 2019 жылы Алматы уақыты 9:48 көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, 1 сағат көлемінде сіздермен болатын мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я, уақытты үнемде деп бастадық, бастап жатырмыз қымбатты отырмандар. Яғни сіздер уақытты қалай қолданасыздар, осы туралы әңгіметін боламыз. Қалайша уақытты үнемдейсіздер, қаншалықты істерге, маңызды істерге, басқа да істерге үлгеріп жатырсыздар, осының төңірегінде әңгіметін боламыз. Сол сіздерге қымбатты отырмандар, біздің дайындаған осы кеңестеріміз бар, және қызықты да тартымды мәліметтеріміз бар, деректеріміз бар. Осы бір сағат көлемінде осы сіздермен сөйлесуге бізде мүмкіндік бар. Бірақ қымбатты тыңдармандар, егер сіздер өздеріңіз тарапыңыздан белсенді болып, егер хат жазып, сұрақтар қойып, өз ой пікірлеріңізді айтам десеңіздер, мархабат 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. WhatsApp желісі осы нөмірде. Және қымбатты тыңдармандар, өздеріңіз ой пікірлеріңізді қалдырсаңыздар, біз міндетті түрде эфир барысында мен оқитын боламын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі бір сағатқа арналған жоспарымыз осындай. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әнменен біз бастаймыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Ауыл менен қала, көше менен дала, сені іздедім мен, сені ғана. Ей, ауыл менен қала, галактика. Сені іздеймін, үміт үзбеймін. Анда барам жоқ, мында барым жоқ, жоқ. Сені іздеймін, үміт үзбеймін. Алматыда жоқ, жоқ, Астанада жоқ, жоқ. Сені іздедім, үміт үзбедім. Ақтөбеде жоқ, жоқ, Шымқалада жоқ, жоқ. Сені іздедім, үміт үзбедім.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, Ерке Есмаханның қайда деген әнін бірге тамашалайық. Ендеше біз өзіміздің бағдарламамызға қайта ораламыз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен міндетті түрде таныстырып кетем. Бүгін 9-шы желтоқсан күні дүйсенбі, Алматы уақытымен 9 сағат қазір 6 минутты көрсетіп тұр. Ендеше Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 5 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңда ауа температурасы минус 1 градус. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп жоспарлап отыр екен, яғни болжап отыр екен. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі температура минус 4 градусты көрсетеді деп болжапты. Ал қазіргі таңдағы температура да минус 4 екен. Нұр-Сұлтан қаласында бүгін жеңілдер ала күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған ауа рай болжамы осындай болады деп күтілуде. Бүгін уақыт туралы айтып жатырмыз, уақытты үнемде деп жатырмыз, уақытты тиімді пайдалану туралы айтамыз. Соның кіріспе ретінде айта кетейін дегенім, жалпы адам өмірінде өлшеусіз қымбат байлық бар болса, ол уақыт дейді. Яғни уақыт тас екеш, тасты да тоздырады дейді. Уақыт алтыннан да қымбат деген түсінік бар. Уақыт барлығына емші дейтін нақыл сөздер бекер айтылмаса керек. Және де уақыт ең жақсы оқытушы. Өкінішке орай ол оқушыларын өлтіреді. Бұл сөздің астарына мән беріп қарайтын болсақ, бұл әр адамның өз уақыты бар деген сөз. Яғни уақыты жеткенде бұл дүниемен қош айтысады дегенді білдіреді. Өмір мұқит, уақыт толқын деген Абай атамыздан да қалған сөз бар. Яғни уақыт бәрін өзгертеді. Махаббатты, сезімді, ойды, арманды, бақытты, заманды, көңіл күйді, дертті, адамды жалпы. Уақытты тиімді пайдаланып жүрсіз бе деген сауалға бірі жоқ, бірі білмеймін, ал бірі тиімді пайдаланып жүрмін деп жауап беретіні рас. Әне қазір жастар өз уақыттарын тиімсіз пайдалануда, әртүрлі әлеуметтік желілерде немесе әртүрлі көңіл көтеретін орындарда алтыннан қымбат уақыттарын бос өткізуде дейді. Дамылсыз өтіп жатқан уақытымызды үнемдегеніміз өзімізге пайдалы. Уақытты тиімді пайдалану дегеніміз не? Уақытты тиімді пайдалану көп іс атқару емес. Ол өз уақытында тиімді және дұрыс пайдалану. Бірақ дұрыс деген сөзді әр тұлға әрқалай түсінеді. Адам баласына шамадан тыс жұмыс істеуден басқа демалыс пен серуенге шығып тұру керек. Қарап отырсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, уақыт үнемдеудің бірнеше тәсілдері бар екенін айтқым келеді. Яғни бүгін сіздерге көбірек осы кеңестер, уақытты дұрыс үнемдеу, пайдалануға байланысты пайдалы кеңестерді беруге дайынбыз. Енді шықпатыр өтірмандар, негізгі 5 тәсілді атап өтсем дейм қазір осы жерде. Өз жұмыс үстеліңізді шашпаңыз дейді. Қалай болса солай жатқан заттар назарды дұрыс нәрселерге аударуға кедергі жасайды. Жұмысты бітіретін мерзімді өз күшіңіз бен мүмкіндігіңізше қарап белгілеңіз. Өз басыңызға да арнап уақыт бөліңіз. Оған сіздің хақыңыз бар екенін естен шығармағаныңыз жөн. Адамдарға мейірімді, уақытқа келгенде сараң болыңыз дейді. Бір жұмысты бітіріп, содан кейін ғана келесіне көшіңіз. Өмірге күнде келіп жатқан жоқсыз. Ойыңыздағы арманыңыз бен мақсатыңызға жету үшін уақытты тиімді пайдалануды дағды еткеніңіз жөн деген екен. Бұл қымбатты тыңдармандар, masaket.kz сайтынан алынған аздап кем мәлімет. Енді қымбатты тыңдармандар, сіздерге осы уақытты дұрыс пайдалануға байланысты, үнемді пайдалануға байланысты тағы да бірнеше осы кеңесті бергім келіп отыр. Миыңызды артық ақпаратпен шаршатпау үшін барлығын жазып жүріңіз дейді. Жадыңызға сеніп қалмаңыз. Басым талаптар тізімін жазыңыз. Осылайша қажетсіз істерді екінші қатарға ысырып, бір күшіңізді тек маңыздысына жұмсайсыз дейді. Үшінші, әр аптаның соңында келер аптаға арнап жоспар құрғаныңыз жөн. Бір қарағанда уақытты шығындау болып көрінгенімен ойдың нәтижелігін арттырады дейді. Және әрдайым сөзіңізбен бірге қағаз, қалам алып жүріңіз, оған ойға келген жақсы идеяларды жазып жүретін боласыз, немесе диктофонды пайдалануыңызға болады дейді. Егер өзге адамның өтініші сіздің мақсатыңызға сай келмесе, жоқ сөзін айтып үйреніңіз, екі жаққа да тиімдісі осы болмақ. Алтыншы, істі бастамас бұрын парқын танып, жеті рет өлшеп, бір рет кесіңіз, бірақ көп ойланбаңыз. Жоспарыңызды өзіңізді дамытатын істер міндетті түрде болсын дейді. Айналысып жүрген ісіңіз саналы түрде баға беріңіз. Сіз өз уақытыңызды не нәрсеге жұмсап жүргеніңізді білуіңіз керек. Әрбір ісіңіз мақсатыңызға жақындату тиіс дейді. Уақыт үнемдеуге қатысты кітаптар оқып, оларда жазылғандарды міндетті түрде пайдаланыңыз дейді. Және оя зиянды әдеттеріңізді қаншалықты көп екенін бақылаңыз, ол сіздің айтарлықтай уақытыңызды алатыны рас. Мұндай әдеттеріңізді тізімдеп, кезекпен арылғаныңыз жөн. Ең дұрысы зиянды әдеттерді пайдалысымен алмастырған дұрыс дейді. Жағымпаздану үшін өзгелердің жұмысына көмектеспеңіз, осылайша өзіңізге жұмсауға болатын уақытты шығындайсыз деген екен. Мақсатыңызға жету барысында жеткен табыстарыңызды жазып отыратын журнал бастаңыз. Оны үнемі толықтырып, дұрыс бағытта жылжып келе жатқаныңызға көз жеткізгеніңіз дұрыс дейді. Барлық істі мінсіз етіп орындаудың қажеті жоқ. Мысалы, Абайдың стилінде жазғым келеді деп өз өлеңіңізді 20 рет түзетудің нәтижесі болмайтыны анық дейді. Өзіңізге көп жүк артпаңыз, екінші саптағы жұмыстарды кейінге қалдырып, ең маңызды дегендерін күні бойы отырып жасауыңызға болады. Бәсекелестікпен алданып қалмаңыз дейді. Сіз қазір маңызы жоқ іспен белсенді түрде айналысып кетуіңіз мүмкін. Бұл жағдайда уақытыңызды тиімді пайдаланып, жүрсіз деп айта алмайсыз. Уақытты қаншалықты зымырайтынын білсеңіз де, ұшқыш өзіңіз екеніңізді ұмытпаңыз дейді. Иә, бұл да массагет.кз сайтынан алынған мәлімет, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, уақытты тиімді үнемді пайдалануға берер кеңестеріміз осы, және бұдан да басқа тартымды да мәліметтеріміз әлі алдыда. Бізбен бірге болыңыздар, қазір жақсы бір әнге кезек берейік.
Amazon.com.
Біздерді тағдыр жолықтырады, сені бағым деп көріп тұрады жанары.
Біздерді бекер қоспаған демек, қарасың саған басқадан бөле жанарым.
Өзің білесің, өзім білемін, қарашы байға көзімді мені. Өзім білесің, өзім білемін, шын махаббатты сезіндіремін.
шығар мына жалғанда араса.
Жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Уақыт неге тез зымырап жатырған секілді көрінеді деп соңғы кезде көп адамдардан естем. Негізі шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, олар жас болсын, кәрі болсын, шын мәнінде соңғы кезде уақыт тез өтіп жатыр деп айтады. Бұл қалай сіздердің ойларыңызша қымбатты тыңдармандар? Осы туралы бір қызық мәліметті бергім отыр. Сіздерше қалай қымбатты тыңдармандар? Білмеймін, біз кезінде бала кезімізде уақыт өтпейтін секілді былай көрінетін. Я қашан мектепті бітіреміз, қашан осы нәрсе болады деп солай бір ұзақ күтетін секілді өмір сүретінбіз кезінде. Бірақ соңғы шын мәнінде қалай уақыттың тез зымырап жатқанын байқамай қалып жататынымыз рас. Міне кеше